boleh lah sini tapi tapi yang boleh lah tapi nak masuk ni.
Jadi itu menjadi tumpuan ataupun sekarang semangat-semangat ataupun sendiri.
Testing mic 1, 2. Okay, macam biasa saya nak dengarkan saya punya audio sebentar dekat YouTube sendiri. Saya akan buka. So, tadi saya tengah buat ni lah sesi first untuk share saya punya stream. Okay, saya buka lah. Okay. Dia dengar audio memang cantik ngam sui orang panggil. Jadi selamat malam dia nak tidur kalau waktu sekarang ni. Selamat kembali ke dalam rancangan Para Mistik Podcast yang dibawakan oleh saya iaitu Pak Salam di dalam Pak Salam Studio. Terima kasih kepada anda yang setia menunggu. Oh, dah dekat 12 minit dah. Kita terlewat pada malam ni. Tapi tak apalah. Bukan apa, sebab saya tadi tengah duk setting OBS nak munculkan segala macam. Tengok pada malam ni kita dah ada satu slot baru lah dekat tepi saya. Kalau anda nampak tepi ni, ada silap. Tepi mana? Betul lah, tepi ni. Dekat situ saya mempromosikan saya punya, bukan saya punya produk lah, ini kawan kita punya produk. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mahu kan, okay, mahu dapatkan Meow Crunch, ya. Yeah? Meow Crunch ni yang merupakan satu kuaci yang berperisa lah. Dia isi kuaci yang berperisa. Dia ada macam-macam jenis perisa dah. BBQ, salted egg, apa, original, ada macam-macam lagi lah. Cheese. Lepas ni ada update lagi untuk perisa-perisa yang baru. Jadi kalau siapa yang berminat, anda boleh follow IG kudapans.ni ataupun ada nombor WhatsApp dia, tapi saya still tak kongsikan lah. Tapi dengan mudahnya apa boleh pilah dekat IG tersebut untuk dapatkan. Ya, memang mantul, memang sedap kalau siapa dapat makan waktu kita macam enjoy tengah tengok movie ke apa-apa. Jadi kalau anda dapat makan benda ni memang sedap lah. Okay. So sebelum kita mula lah, saya nak tengok. Oh, saya lupa buka saya punya cerita sekejap Baik, saya nak tengok buka cerita kita. Tadi anda telah pun tengok itu satu video. Video di mana video terbaru daripada Pak Salam. Dia merupakan satu video teaser lah. Teaser yang saya nak ketengahkan dalam siri Para Mistik ataupun yang diberi nama baru, ya, Para Mistik Urban Explore. Jadi di sana konten dia still sama lah, konten dia still sama, cuma saya cuma tambah beberapa pembaharuan lah di dalam siri kali ni. Mungkin akan lebih kerap saya keluar pada waktu malam untuk explore pada waktu malam lah. Kita tengok macam mana nanti. Jadi sama-sama kita tunggu, sama-sama kita saksikan. Adalah video-video yang mungkin menarik, mungkin anda dapat tengok di bulan-bulan yang akan datang. InsyaAllah saya akan cuba sebaik yang mungkin untuk hiburkan anda malam hari. Okey. Malam ini ya. Malam ini saya akan ketengahkan cerita seperti yang dalam tajuk sebelum petekan link tadi. Jadi sebelum tu untuk tolong ya share kepada kawan-kawan ya. Boleh tengok tajuk kita pada malam ini akan menceritakan semuanya lah. Tiga-tiga cerita ni pasal cerita yang dikatakan satu fenomena lah pada waktu dahulu. Macam mana saya cakap ini satu fenomena sebab di sana kalau kita sebut negeri ni, confirm lah ramai yang akan kaitkan dengan benda-benda macam ni. Apa benda, cerita apa yang saya nak cuba ketengahkan? Okey. Sekejap lagi kita akan bagi tahu. Jadi sebelum tu, satu lagi pesanan lah untuk saya ketengahkan sebelum kita mulakan cerita pada malam ini, iaitu kepada sesiapa yang ada cerita ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman misteri dan seram yang mahu anda kongsikan kepada saya, boleh anda boleh kirimkan email ataupun audio cerita anda ke pasalamsg@gmail.com untuk saya ketengahkan di dalam siri Paramistik Podcast. Saban hari saya tengok Paramistik Podcast ni ada dia punya viewer, ada orang yang tengok sebenarnya. Sebab pada mulanya, pada awal saya nak ketengahkan, saya nak buat Paramistik Podcast ni, saya rasa macam waktu saya tanya lah dekat IG apa semua kan, ramai yang tengok tapi yang vote untuk nak tengok tu tak sampai 10% pun. Tapi bila dah lama-lama kelamaan ni, ada beberapa minggu dah saya ketengahkan Paramistik Podcast ni, ada yang dah pelan-pelan tu minat nak tengok. Dan saya tengok view Alhamdulillah lah, ada yang makin hari tu makin naik lah. Sebab saya rasa memang di dekat sana lah, di luar sana ramai yang minat cerita seram-seram ni kan. Jadi saya pasti juga ada mereka yang di luar sana ingin kongsikan cerita-cerita yang mungkin mereka alami panjang kehidupan diorang. Jadi saya haraplah anda dapat kongsikan cerita-cerita tersebut kepada saya supaya saya dapat ketengahkan lagi. Anda boleh dengar lagi cerita-cerita seram, pengalaman daripada anda sendiri ataupun pengalaman daripada kawan-kawan kita. Jadi lagi banyak cerita yang saya dapat, lagi meriahlah Paramistik Podcast ni. InsyaAllah. Jadi kalau cerita dekat Paramistik Podcast ni bukan sekadar cerita seram je saya akan ketengahkan. Cerita-cerita seperti urban legend juga saya akan cuba dapatkan, segala cerita-cerita yang menarik. Mungkin ni luar negara punya cerita kan. Mungkin pasal konspirasi, mungkin tentang contohnya di Bermuda Triangle apa semua kan. Saya minat dengan benda-benda macam tu. Jadi tak salah untuk saya kongsikan. Sama-sama kita dengar, sama-sama kita ratapi lah, kita tengok, kita berfikir sejenak benda ni. Oh, kita dulunya tak tahu, sekarang kita tahu. Dulunya kita macam ambil sambil lewa, tapi sekarang kita semakin terbuka dengan benda-benda macam tu. Mungkin kita tak tahu. Jadi saya cubalah untuk buat benda ni kan. Macam jauh ramai ni, susah nak cakap. Okey, so pada malam ini saya akan ketengahkan satu cerita yang paling senang saya nak letak tajuk lah pada malam ini. Tajuk dia ialah buaya. Yes, buaya. Jadi negeri mana kalau ada sinonim, kalau anda dengar pasal buaya ni kan. Bagi saya, satu negeri saja yang sinonim dengan nama buaya ni. Dia bukan di Perak, bukan di mana-mana, tapi ianya negeri Bumi Kenyalang, iaitu negeri Sarawak. Sebab bila kita cerita pasal buaya kan, hampir ke semua sungai di Sarawak tu memiliki ataupun terdapatlah haiwan pemakan mangsa ni. Ya, dia predator. Jadi memang dekat sana, sungai-sungai di sana, kalau siapa terjatuh ke apa-apa, kebarangkalian untuk dia dimakan atau sebagainya tu memang tinggi. Sebab buaya di sana memang lebih banyak populasi dia daripada jumlah manusia sendiri yang gunakan sungai tersebut. Jadi memang rupa macam kita terjun dalam sungai Amazon lah, dimakan piranha. Sama juga konsep dia, kalau anda terjun ke sungai dekat Sarawak sana, akan dimakan, dibaham lah. Jadi cerita yang kita nak tengahkan, ada tiga cerita pada malam ini, saya akan kongsikan kepada anda. Ceritanya memang berkaitan dengan buaya, dan buaya paling famous sampai dijadikan satu urban legend di negeri Sarawak, yakni ataupun iaitu Bujang Senang. Baiklah, cerita yang pertama mari kita mulakan. Sebab saya pun tak bercadang lah untuk buat lama-lama pada malam ni. Jadi cerita pertama ni merupakan salam perkenalan lah kepada anda semua. Cerita yang orang kata general, apa yang dikongsikan sampailah dijadikan urban legend dekat negeri Sarawak sana. Saya akan bagi introduction ni kepada anda, supaya anda, siapa yang tak tahu tu mungkin akan tahulah, siapa yang sudah tahu harapnya betulkan sajalah kalau saya silap. Tambah-tambah bila ada yang di luar sana yang menetap di negeri Sarawak yang tahu kisah-kisah ni, bolehlah berbetulkan saya kalau saya ada silap. So kisah kali ni kita akan pergi jauh-jauh lah. Saya tinggal di Pulau Pinang. Kita akan berkongsikan cerita yang berada di negeri Sarawak sana. Dulu sebelum ni para pemisi podcast, saya selalu cerita pasal universiti, hostel, rumah, hospital. Kali ni kita nak berubah sikit lokasi tempat yang kita selalu kongsikan cerita-cerita seram ni, daripada kawasan-kawasan tersebut yang saya sebutkan tadi, kepada sungai. Sungai, ya, tak ada siapa pun yang menyangkakan sungai ni boleh jadi satu kisah yang kita tak dapat nak fikir pun, ya. Lalu ternampak tu, jarang ternampak tu kat sungai apa semua kan. Ini kisah yang kita nak kongsikan ni berkaitan dengan sungai, ya kawan-kawan. Jadi terbang ke negeri Bumi Kenyalang. Di sana memang kawasan dia tu besar lah. Jadi kat sekeliling kawasan dia ni terdapat banyak gila aliran sungai yang kita tengok dekat negeri Sarawak sana. Sebut tentang Sarawak ni kan, saya pasti semua pernah terbayang lah cerita famous ni, tentang buaya. Ini bukan buaya darat yang digembar-gemburkan macam benda lain lah yang nak dipost kat media sosial sekarang ni. Buaya darat lah, buaya darat, buaya darat, sampai nak muak ceritanya. Okay, buaya ini adalah tentang buaya Bujang Senang. Memang orang Bujang banyak yang jadi buaya darat, tapi buaya di Sarawak ini bukan single. Okay, Bujang Senang dikabarkan kecoh sekitar tahun 1940-an, dan ia menjadi urban legend tersohor di negeri Sarawak. Pada waktu itu, dia dikatakan heboh mengganas di sungai Batang Lupar. Jadi kita mulakan dari asal-usulnya dulu. Nama sebenar Bujang Senang ini, yang dikatakan buaya besar semua kan, yang makan banyak mangsa, yang bunuh banyak orang, sememangnya ialah merupakan manusia yang bernama Simalungun. Simalungun ni dia berasal dari suku kaum Iban. Ya, kita tahulah banyak etnik dan kaum dekat negeri Sarawak tu. Ada San Dusun lah apa semua kan. So Iban ni lah adalah salah satu kaum dekat sana lah. So dia merupakan pahlawan tersohor dan hebat pada zaman dulu, dipanggil zaman menggayau. Ataupun maksud menggayau itu ialah memotong kepala. Hebatnya si Simalungun ni, dia ni sampai dikatakan sangat hebat, kuat dan gagah dalam segi pertarungan, dalam bertempur lah. So dia memiliki ilmu kebal yang menyebabkan tubuh badan dia ni langsung tak dapat ditembus dengan senjata-senjata. Jadi contohnya parang, tombak, bilah, apa tu orang panggil, keris apa semua kan waktu tu. So buatlah apa pun, cucuk ke cantas tangan dia, tebas atau tak, sedikit pun takkan tercalar dekat tubuh badan si Malunggun. Jadi sebagai pahlawan yang tersohor, memangnya dia ni mempunyai ramai musuh-musuh. Bila berlawan, memang musuh dia ni langsung tidak dapat mengalahkan dia. Jadi mereka semua ni kena cari satu helah yang dapat menewaskan si Malunggun. Sebabkan dia ni sangat-sangatlah mengganggu-gugat diorang punya dari segi mungkin keamanan ataupun waktu tu dia nak dapatkan kawasan yang si Malunggun ni jaga ke apa semua kan. Jadi memang sangat sukar waktu tu. Jadi dia ni memang ramai sangat musuh, dan musuh dia sukar untuk lawan dengan dia ni, Malunggun. Jadi apa yang terjadi waktu tu, musuh dia ni berpakat untuk menangkap isteri si Malunggun atas sebab nak membalas dendam terhadap si Malunggun dan memaksa isterinya membocorkan satu rahsia besar, iaitu cara mengalahkan si Malunggun di dalam pertempuran. Jadi sekebal-kebal mana pahlawan hebat kaum Iban ni, dia mempunyai satu kelemahan, iaitu dia lemah ketika berada di dalam air sungai. Sementara itu, komen di live chat Izmi Zakrin, Pak Salam Dep. Terima kasih dan chat, harap boleh share kita punya live stream ni kepada kawan-kawan. Sambung cerita. Jadi apa yang terjadilah, kita tengok kebal di dirinya si Malunggun hilang sewaktu dia berendam di dalam air sungai. Apabila si Malunggun ni dia berjumpa dan bersemuka dengan musuh dia, sebabkan isterinya tadi telah pun diculik untuk dipecah rahsia dan sebagainya oleh musuh-musuh si Malunggun. Bila dia orang ni berjumpa bersemuka, dia dapati yang isteri dia ni dah pun mati ditombak selepas dia dibebaskan. Isteri dia mati ya. Mungkin musuh tu berjanji yang akan melepaskan dia ataupun si Malunggun ya. Si isteri si Malunggun ni beritahu rahsia kelemahan suaminya. Dia lihat isteri dia mati ditombak, si Malunggun ni pun menjadi marah. Dia pun lalu mengamuk nak merentap dengan semua musuh-musuh dia yang ada pada waktu tu. Jadi berlawanlah mereka. Dia berentap lawan kan, dia dengan musuh-musuhnya. Tapi waktu tu musuh dia ni dah pun tahu kelemahan dia, dan mereka dapat hidu yang dia ni tidak lagi kebal sewaktu berada di dalam sungai. Waktu tu dia berlawan punya berlawan, dia masuk sungai apa semua kan, ketulan sungai, mesti dia berlawan tingkang-tingkang kan. Mana orang Sarawak berlawan saya tak tahulah kan. Tapi kalau pahlawan Melayu lawan, dia guna keris kan. Mungkin pahlawan Sarawak ni dia gunalah tombak ke macam mana kan, dari segi cara berlawan dia orang. Suku kaum Iban. Jadi bermati-matian lah si Malunggun ni berlawan dengan musuh dia. Tapi akhirnya dia tewas juga dan maut dibunuh oleh musuh-musuh. Mayat dia dan isterinya dibiarkan tenggelam di dalam air sungai Batang Lupar dekat Sarawak. Diceritakan, tak tahu sama ada benar ataupun mitos, kedua-dua mayat ini lepas itu disumpah oleh dewa menjadi buaya besar, dan buaya ini mengganas mencari keturunan, keturunan pembunuh mereka di sekitar sungai Batang Lupar, tempat mereka mati. Mereka ini disumpah untuk bertukar menjadi buaya. Lantas lepas itu sebanyak 14 penduduk Iban mati dibaham oleh buaya pada era 1940 macam tu, zaman-zaman tu lah. Dipercayai akibat daripada buaya bujang senang. dan mereka menganggap Bujang Senang sebagai maharaja buaya dari segi dari sungai Batang Lupar hingga ke Sungai Rejang. Dia punya kawasan itulah, kawasan di mana penampakan ataupun serangan Bujang Senang ni berlaku. Ia sangat digeruni sebabkan saiznya yang luar biasa, memang besar, sebesar satu biji bas dikatakan, dan memiliki tanda belang putih di bahagian belakangnya. Belang putih. Pada tahun 1980 macam tu, kecoh cerita tentang penghulu Bangan. Tak tahu sebenarnya nak sebut nama dia Banggan ataupun Bangan. Ini seorang penghulu lah satu kampung. Dikatakan dia bersama abangnya, nama tak silap abang dia Kedir tak silap saya, menangkap udang apabila buaya Bujang Senang menyerang mereka. Tapi waktu tu abang dia ni jauh sikit, ya? Penghulu Bangan ni yang terkena serangan tersebut. Lantas buaya tersebut membaham Bangan sebelum diheret masuk ke dalam sungai. Abangnya Kedir yang nampak adiknya ni diheret ke sungai cuba untuk menolong, tetapi sayangnya sudah terlambat sebabkan buaya itu dah beredar daripada situ. Dan pada ketika itulah abangnya terperasan yang ada belang putih di belakang buaya tersebut. Kes ini menggemparkan penduduk, dan operasi mencari mayat dijalankan. Dan selepas 5 hari pencarian, badan mayatnya si Bangan ni, penghulu Bangan, ditemui. Matilah. Selepas peristiwa itu, Bujang Senang terus menerus mengganas sekitar tahun 1982 hingga 1991, dan dipercayai 13 orang menjadi mangsa korban si Bujang Senang. Kes terakhir iaitu kes yang ke-14. Kes mangsa yang ke-14 ni lah Bujang Senang. Dia menyambar seorang gadis yang sedang menyeberang sungai pelaban bersama ibunya. Ini dia tengah duduk menyeberang sungai. Bujang Senang pun menyerang dia, membaham dia, seorang gadis, dan lalu diheret masuk ke sungai lah. Dia yang bernama Dayang Anak Bayang. So disebabkan kes tersebut, penduduk kampung pun dah mula tidak tahan dengan perkara demikian rupa. Jadi penduduk-penduduk serta polis mengadakan aktiviti memburu buaya Bujang Senang ini beramai-ramai. Mereka ni pakat ramai-ramai pergi mencari jejak Bujang Senang ni di sekitar kawasan yang sering diorang nampak, ataupun kes-kes yang berlaku dekat sungai-sungai di Sarawak sana, dari Sungai Batang Lupar hingga ke Sungai Rejang. Jadi diorang buat pencarian tu beramai-ramai. Jadi dalam tempoh lebih kurang dalam 4 jam lah, 4 jam diorang ni cari kan. Apabila ditemui Bujang Senang tersebut, mereka mengepung. So, ramai-ramai ni dikepung. Mungkin daripada seberang sungai ada orang, seberang sini pun ada orang, ada yang pergi ke tepi-tepi lereng-lereng sungai tersebut mengepung buaya itu. So mereka cuba membunuh Bujang Senang dengan cara melempar ke lembing dan menembak buaya tersebut menggunakan senapang. Paling lah syuk. Tak kena syuk-syuk. Paling kena so senapang tembok kena lagi kan bahagian buaya tersebut. Jadi mereka ni dapat cam lah itu Bujang Senang sebabkan ada putih dekat belakang buaya tersebut. Tetapi apa yang diorang lakukan, memberi lembing, tembak dengan senapang, semua tu tidak memberi kesan kepada buaya itu. Langsung tak ada apa-apa pun. dah kena tembak pun tak jadi apa ni. Still bergerak bebas dalam air sungai. Dukun yang turut serta mengikut pergi buat pencarian yang senang ni, dia memberi satu nasihat. Dia mencadangkan untuk guna peluru yang berbeza, tak sama seperti peluru biasa yang diorang gunakan tadi. Jadi peluru apa? Dia mensarankan menggunakan peluru paku, paku jenis panjang sejengkalnya. Jadi mereka pun pakat menggunakan peluru paku gitu. Semua pakat-pakat balik pergi ambil paku kan, semua masukkan dalam senapang. Waktu tu senapang ni jenis yang cucuk macam tu kan, yang macam senapang apa orang panggil ya, ala zaman-zaman dulu punya senapang lah, bukan yang macam sekarang punya yang moden. Bila dah ada senapang tersebut, orang tembak berdas-das dekat buaya bujang senang, dan akhirnya buaya itu mati. Jadi berjayalah, dan betul lah apa kata si dukun dari golongan Iban tersebut. Kisah dia ni diceritakan dan gambar waktu tu, kalau siapa, waktu sekarang pun lah, kalau siapa search pasal bujang senang, mesti anda akan terlihat bukti yang orang ataupun penduduk-penduduk kawasan tersebut telah pun mengalahkan ataupun membunuh buaya bujang senang ni. Anda tengok ada gambar kan, ada belakang ni ada penduduk-penduduk lah, dan kemudian kat bawah ni lantarlah seekor buaya yang bersaiz besar. Jadi siapa yang rajin nak tengok, boleh pergi tengok lah, akan pasti menemui gambar tersebut. Masih lagi tersimpan di dalam media ataupun platform Alaf Modern sekarang ni. Jadi saiz dia memang bukan saiz biasa lah, tak sama macam seperti buaya-buaya yang kita lihat, dan saiz dia memang agak luar biasa lah. Sementara itu, kita akan kembali ke live chat kita. Siapa itu? Inzi Babi. Ya Allah nama. Waalaikumsalam. Dia bagi salam kita. Wafi Trunai. Assalamualaikum. Apa khabar Pak Salam? Waalaikumsalam. Kita semua biasa-biasa. Dino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu dia buat peace. Okay. Buat peace. Peace yo. Peace no more. Okay. Apa orang panggil tu? Peace. Tak ingat lah. Jadi macam itulah kisah ataupun urban legend yang dikatakan ataupun diceritakan di dalam kebanyakan orang. Terdapat juga di dalam apa panggil blog, blog-blog yang diceritakan, dan saya dapat cerita ni daripada website Berita Harian. Silap saya. Jadi Berita Harian ni pun menceritakan kisah yang sebegini, dan ada juga di blog-blog yang lain, di media-media sosial, di platform seperti Facebook, Instagram, semua menceritakan kisah urban legend bujang senang yang kita tahu ni lah. Dari waktu tu, bertahun 1980-an kan, memang waktu tu menjadi kejayaan besar lah, sebab kes bujang senang ni dapat disettlekan. Sebab tak ada lagi kes-kes kematian dibaham oleh buaya secara banyak dalam masa yang singkat yang dilakukan oleh bujang senang ni. 14 mangsa, 13 mangsa, tak waktu singkat kan. Jadi kalau dibiarkan lama kelamaan, mungkin habis satu kampung dibahamnya. Itu pun sebab waktu dulu memang orang Sarawak ni jadikan sungai ni sebagai satu sumber diorang. Ada yang mencari ikan kat situ kan untuk makan. Ada yang gunakan perahu, bot atau rakit untuk menyeberang ke kampung dari kampung diorang. Jadi sungai itu menjadi satu benda yang wajib lah, bukannya satu benda yang mereka tak sangka-sangka tiba-tiba nak kena guna sungai. Dia bukan, dia, sungai itu ibarat jalan raya yang dekat semenanjung ni lah. Leonard Austin, dia play apa Dino, dia seru dekat chat tu. Okay, sebelum kita teruskan ke cerita yang kedua ni, cerita yang kedua ni mungkin menarik sikit. Inilah rentetan apa berlaku selepas kes bujang senang mati dibunuh. Okay, sebelum kita pergi tu, dekat tepi saya ni ada, ini dinamakan, tepi ni, Allah tampak tangan lah. Kiri tepi saya ini adalah kawan kita. Saya nak mempromote lah. Ini merupakan Meow Crunch. Ya, Meow Crunch ni adalah merupakan kuaci yang berperisa. Ya, perisa tu disalut atas kuaci tu. Isi kuaci lah, bukannya sekelilingan kulit-kulit korang makan. Jangan mati nak orang, aku tak nak tanggung. Ini isi kuaci. Isi kuaci ni dia berperisa, dia salut perisa. Ada macam-macam jenis perisa. Kita ada spicy, kita ada BBQ punya perisa, original cheese. Dan tak lama lagi akan ada lagi perisa-perisa baru yang akan di-update. Jadi kalau siapa yang berminat untuk dapatkan kuaci berperisa ni, sedap mantap bang. Anda boleh dapatkan di kudapan. Ada sengkang sikit ni. DM dekat IG dia, kata anda nak beli. Jadi anda boleh dapatkan kuaci ni. Sambil-sambil layan dan layan para mesti podcast ni, anda boleh keruk-keruk makan Meow Crunch. Okey, sementara itu dia orang tengah seru. Tatu tengah seru learn. Sahut lah si learn. Dia tu, halo, saya nak jadi buaya ni. Roar. Ini buaya ni saya dah lama, dah lama perhati. Jadi kisah yang ketiga datang daripada sahabat kita ni, si Leonard Austin ni lah. Dia merupakan seorang yang berasal daripada Sarawak sana. Kisah yang dikongsikan yang ketiga nanti saya akan ketengahkan cerita dia ni lah. Kalau ada apa-apa salah, kecam dia. Tak adalah, jangan. Kita ni semua komuniti baik-baik eh. Jangan jangan kita gaduh-gaduh semua eh. Okey, negara Angla sana banyak-banyak. Betul, memang negara. Bukan negara dia, negara dia Malaysia, negeri dia Sarawak. Negara Malaysia, saya pun risau Pulau Pinang ada buaya banyak. Mama Amar, sebab nama Samar lama tu, sekarang nama tukar lah, Pak Salam. Mak Syafiq Mazan, mantap, terima kasih. Terima kasih guys, semua yang menghiburkan di live chat. Sering-seringlah kita berkomunikasi, sering-seringlah kita bernambah-nambah chat tu. Supaya jadi happening lah kita punya para mesti podcast ni kan. Jadi siapa yang kalau ada lah dekat sini yang nak kongsikan cerita seram dekat saya, anda boleh kongsikan dekat paksalam@gmail.com. Anda boleh juga hantar audio kalau malas nak type kan. Tekan yang audio record, hantar dekat saya. Saya akan cuba sampaikan cerita anda dengan cara yang paling terbaik lah. Supaya best lah didengar di dalam para mesti podcast ni. Oh, macam-macam eh. Happy eh korang kat live chat eh. Omboi. Up emoji sikit ramai-ramai geng. Jap. Saya nak letak emoji. Kita kasih emoji peace ramai-ramai geng. Ya, itu dia. Tengok lain pun dah seram. Macam-macam lah korang ni. Okay, so cerita yang kedua ni, seperti saya kabarkan tadi, dia macam rentetan daripada kisah Bujang Senang tadi. Jadi cerita ni saya dapat daripada Facebook sebenarnya. Jadi saya scroll, terbaca cerita kongsian daripada seorang hamba Allah. Saya tak nak mention kat dalam ni lah. Okay, dia punya cerita ni, dia yang dia katakan lah, macam-macam versi. Ada yang cakap macam ni, ada yang cakap macam tu. Tapi dia punya jalan cerita tu lebih kurang sama, hampir serupa lah. Jadi ini yang saya dapat, ini yang saya nak cuba ketengahkan kepada anda. Jadi sama-sama kita dengarkan kisah terusnya tentang Bujang Senang. Wah, banyak eh. Terima kasih kerana yang masuk live chat ni. Tak sempat saya nak membaca eh. Dia laju. Dia punya screen tak besar mana eh. Dia jadi laju. Tak sempat nak baca. Tak apa, kita teruskan. Semoga anda semua terhibur pada malam ini. Jadi kisah ni jadi pada tahun 1960 macam tu. So, waktu tu ada teksi ni sedang membawa seorang penumpang mengikut laluan. Laluan dia daripada destinasi dia ni ke Batang Lupar, Sarawak. Jadi pemandu teksi ni, dia seorang yang peramah lah. Biasalah kalau kita naik teksi ni, memang pemandu dia ni ada yang sengak, ya kan? Ada juga yang jenis buat berborok, dia ajak bersembang kan. Jadi dia ni sukalah bercerita kan, dia berborok lah dengan penumpang dia. Jadi dia pun bukalah beberapa topik. Jadi dalam beberapa topik itu keluarlah cerita tentang buaya. Jadi waktu itu penumpang ni ataupun pelanggan dia adalah seorang lelaki, seorang je, yang berkulit cerah sikit. Dan dia duduk ni, dia tak duduk dekat seat belakang, dia duduk dekat sebelah dengan pemandu teksi tersebut di tempat duduk hadapan. Jadi pemandu teksi itu berceritalah, cerita dengan rancak tentang kes popular ketika itu, tentang kawasan di Batang Lupar, destinasi yang diorang nak sampai kejap lagi. Mungkin kat situ dalam satu daerah lah, ataupun daerah jiran dia saja, tak jauh daripada destinasi yang diorang nak sampai sebentar saja lagi. Jadi dia pun ceritalah tentang apa yang berlaku dekat Batang Lupar ni pada waktu dahulu kan. Cerita yang paling famous yang terjadi pula dekat kawasan Batang Lupar, iaitu Sungai Batang Lupar, cerita tentang buaya besar yang baham orang dikenali sebagai Bujang Senang, seperti yang saya kongsikan dalam cerita pertama tadi. Dalam masa itu, penumpang ni dia bertanya, jadi betul lah yang buaya Bujang Senang ni sudah mati kan? Dalam dia tengah duduk sembang tu, di penumpang tadi dia bertanya. Jadi jawab si pemandu, dia sudah mati. Katanya kulit buaya tu tebal, tak lut dengan peluru biasa. Balas pemandu teksi tersebut. Jadi lelaki di sebelah ni dengar dengan penuh perhatian, dia cuma fokus. Oh macam tu kan, sama-sama itu kan. Kemudian dia bertanya lagi, jika tak lut dengan lurus napang biasa, macam mana dia boleh mati? Pemandu itu membalas, yang saya dengar lah orang-orang menembak dia dengan menggunakan peluru paku. Panjang dia ni lebih kurang sejengkal. Dia borak ni dalam bahasa Sarawak lah. Yang saya cakap ni dialek Penang, janganlah apa ni pulak. Jadi macam keliru pula, keliru identiti. Aku tak pandai lah nak cakap bahasa Sarawak macam mana kan. Tanya dekat Leonard Austin yang tengah duk komen tu. Okay, penumpang tu dia masih mendengar, dan sekali sekala tu dia mengangguk lah kepalanya, dia tanda faham lah tu. Macam tu kan, oh macam tu kan. Jadi pemandu teksi tu dia terus bercerita lagi tentang kejayaan penduduk menangkap buaya Bujang Senang. Waktu tu orang-orang Iban, penduduk di sekitar Sungai Batang Lupar kan, dan poli-poli semuanya menangkap ramai-ramai dekat Sungai Batang Lupar sana buaya Bujang Senang. Cerita pun cerita, lelaki yang menumpang tu tanya lagi, apa bukti yang mati tu buaya Bujang Senang? Barangkali yang mati tu buaya lain kot, dan mana mungkin ia begitu mudah untuk ditangkap dan dibunuh. Betul tak? Lepas tu kan, lepas tu mandu teksi tu dah mula rasa macam tak selesa dengan soalan-soalan yang ditujukan oleh pemuda ni. Dia seakan tidak percaya dengan cerita yang dia cerita panjang lebar tadi ni, banyak-banyak perjalanan diorang. Jadi dia cakap lah, eh kamu ni tak tengok surat khabar? TV ke kan, radio, semua ada kat sana. Penumpang tu pun dia menggeleng-gelengkan kepala, tandanya tidak lah tu. Maksudnya dia tidak sering ataupun tidaklah baca surat khabar, dengar TV, dengar radio, tengok TV kan. Dia jarang buat benda tu. Jadi dia cakap tidak. Waktu 1990-an, balas si pemandu teksi tu, itulah kamu tak nak ikut perkembangan semasa. Di sana berita semua dah tergempar, apa-apa jelas. Memang bujang senang. Bujang senang tu memang dah mati. Bukti dia aku tengok dalam gambar tu nanti ada seekor buaya yang diorang berjaya tangkap. Saiz dia memang besar. Besar gila. Tak sama langsung macam buaya-buaya yang biasa. Panjang buaya tu tu hampir sama panjang dengan bas mini. Bas mini kecil. Besar. Di belakang ni ada tanda putih. Ha. Lepas tu pemuda tadi, pemuda lelaki tu yang penumpang, dia macam Tanda apa eh? Soal penumpang tu. Bujang senang ni tak sama dengan buaya-buaya lain tu. Cara nak tahu ni bujang senang. Bujang senang ni ada tanda bahagian belakang warna putih. Dari belakang kepala hingga ke leher dia. Bahagian atas pula kenampak warna putih. Jadinya semua percaya bujang senang ni dah mati. Ujar penumpang tu lagi. Eh kamu kenapa eh? Kenapa banyak sangat bertanya soalan? Apa kamu tak percaya? Semasa ni pemandu teksi ni dia dah rasa tegang sedikit. Seperti ada sikap dingin lah dalam hati diri dia ni. Dia macam rasa macam marah sikit lah. Kawan si penumpang ni dia tak percaya pun apa benda yang dia cuba sampaikan. Jadi penumpang itu mengarahkan teksi ni diberhentikan tepi jalan berhampiran dengan sungai Batang Lupar. Tiba-tiba je dia minta teksi tu diberhentikan. So pemandu itu tersentak lah dan berasa hairan kerana destinasi yang dipinta oleh pemuda tersebut lebih jauh ke hadapan. Jadi tiba-tiba dia minta untuk diberhentikan serta-merta tepi jalan berdekatan dengan sungai Batang Lupar. Tapi tak apalah, so, sebab dia ni dah minta macam tu, pemandu teksi ni pun turutlah apa yang diminta dan dia memberhentikan kenderaan kereta teksinya. Dia berhentikan di bahu jalan berdekatan dengan sungai. Lalu pemandu itu bertanya, kenapa kamu ingin berhenti di sini? Bukankah tempat destinasi kita nak pergi ni jauh lagi? Dia lelaki terbabit. Pemuda itu kemudian tak semena-mena membuka pintu dan keluar dari kereta teksi itu. Tutup balik pintu. Pom. Apabila di luar dua kendaraan teksi itu, dia melihat kembali ke dalam teksi dengan menunduk dan membongkokkan sedikit badan dia sehingga kepala beliau ni boleh sama paras dengan tingkap untuk bercakap dengan pemandu teksi tadi. Dia tunduk, dia tengok pemandu teksi tadi daripada luar kenderaan. Dalam keadaan sedang membongkok, terlihat seutas rantai hitam, bertali hitam dengan loket tergantung. Loket tu berbentuk tiga segi seperti seumpama taring gigi binatang. Ya, bentuk tiga segi. Pemandu itulah dia nampak. Sebab kata di lelaki ni dekat luar kenderaan dia tunduk sikit, ternampak lah bahagian dada dia semua kan. Jadi pemandu berkenaan tak bercakap apa-apalah tentang benda tu. Dia diamkan saja. Dia berkata, lelaki yang di luar kenderaan tersebut, dia berkata, bujang senang belum mati lagi. Yang mati tempoh hari adalah isteri kepada bujang senang. Apa? Isteri? Menurut apa kamu ni? Balas pemandu teksi. Ya, bujang senang belum mati. Belum mati. pemandu teksi tu pun, kamu ni memang keras kepala kan? Kenapa? Kenapa masih tak percaya lagi dengan kisah hujan senang ni? Kenapa kamu obses sangat dengan cerita-cerita ni? Marah pemandu teksi. Tapi marahan tadi tu disambut dengan ketawa kecil lelaki tersebut. Mandu itu berkata, Okay, mua sekali RM1. Sambung dia sambil muka yang masam sebab tadi dia dah marah lah ni. Lelaki yang di luar kenderaan tadi tersenyum dan dia berkata, kalau kamu nak tahu, hujan senang belum mati. Yang mati adalah isteri bujang senang. Dan akulah bujang senang. Selepas dia memberitahu perkara itu, pemuda tadi berlari berdesuk menuju ke arah sungai. Tanpa ragu-ragu, dia terus terjun ke dalam sungai yang memangnya dalam dan penuh dengan binatang buaya. Pemandu teksi yang terkejut dengan perbuatan pemuda itu turut sempat mengejar lelaki berkenaan. Dan tiba-tiba dia lari kan, keluar teksi dengan tak bayar mencukup. Dan apabila dilihat di sungai, dia ternampak libasan ekor buaya yang sememangnya amat besar di tempat pemuda tadi terjun dalam air. Dan kemudian dia ternampak bahagian badan buaya itu tak berapa ketika selepas pada itu, apabila timbul sejenak permukaan sebelum ia hilang dari pandangan. Jadi moral of the story, hidup ni janganlah kena scam. Dengan bujang senang pun kena scam ya pakcik, pakcik di sini. Allah Akbar, kesian. Aduh, tak pasal-pasal RM1 tu melepas. Adulah, tak faham lah aku. Okay. Ui, semua sembang merancak eh, tadi eh. Terima kasih kepada yang mereka, kepada mereka lah yang hadir di live chat, berkongsi pendapat dan juga apa, korang punya ni lah. Masih imbang eh. Hidup Pak Salam Azamuddin Abdullah, terima kasih. So depa bersembang pasal Unimap ni kan. Okay. So sebelum kita teruskan dengan cerita yang ketiga, cerita yang terakhir pada malam ini, pada malam ni mungkin tak lama mana lah kita buat, tak semacam minggu-minggu lepas dekat sejam 50 minit. Sakit tekak-tekak biaskur. Okay, kita akan teruskan cerita yang ketiga. Tapi sebelum kita sambung cerita yang ketiga ni, kita dengar lagu lebih dahulu. Kita berehat sebentar. Okay, so sekarang kita akan break dengan lagu. Lagu ini merupakan lagu Nina Bobo. Lagu ni sebenarnya lagu berunsurkan kisah-kisah seram juga. Ada cerita yang di sebalik lagu ini, kita akan cover di lain hari. Mungkin dalam paruh nanti podcast ni juga kita akan buka satu hari itu dengan tajuk Nina Bobo ini. Apa yang dimaksudkan dengan Nina Bobo, lagu ni datang daripada mana, asal usul dia, dan apa motif lagu ni dibuat, kita akan kongsikan selepas ni. Jangan risau, akan ada lah episod nanti di masa yang akan datang. Jadi sebelum kita rehat ni, harap anda yang di luar sana, wih, macam-macam lah hidup apa dia ni, join buat pendek je lah, tak boleh lah panjang-panjang. Sebab memang limit para mesti podcast 3 je, 3 cerita je. Kalau cerita itu pendek, harap minta maaf lah. Sebab kadang-kadang ada ceritanya panjang. Walaupun dia cerita 3 je, tapi cerita 3 ni panjang-panjang. sampai satu tahap tu break jap, tak terkencing. Ha, itulah cerita dia. Sebab cerita yang nak dikongsikan tentang bujang senang ni, kita kena tanya dekat orang yang berpengalaman seperti Leonard Austin di sana. Ha, sebab dia orang sana kan. Jadi cerita yang ketiga ni adalah cerita datang daripada dia. Ha, jadi kalau tak best ni, marah dia lah. Jadi kita bergurau ya, jangan kita wujudkan komuniti yang jahat-jahat ya. Okey, kita akan dengarkan lagu dulu. Sekejap lagi kita akan sambung balik di Paramisti Poka.
Tapi yang boleh lebih nak masuk ni.
Bilik itu memberi tumpuan ataupun saran, semangat-semangat ataupun sendiri.
Ya, bertemu lagi kita dalam siri Paramistik Podcast. Terima kasih kepada yang menunggulah dekat kita punya cerita pada malam ini. Ya, tadi baru saja saya ceritakan kepada anda ataupun saya tayangkanlah kepada anda satu teaser terbaru daripada saya sendiri, saluran Pak Salam Studio, tentang siri Para Mistik yang saya cuba ketengahkan di masa akan datang. Jadi itu merupakan teaser ataupun intro terbaru daripada saya. Saya akan gunakan intro tersebut di dalam setiap video-video yang akan datang ni. Jadi kontennya sama, tetap sama, cuma pembaharuan ini khas buat anda, ya, khas buat anda di luar sana. Sebab apa saya release video tersebut kurang daripada seminit sebenarnya. Video tersebut kurang daripada seminit. Tapi masa untuk edit semua tu masa dekat seminggu untuk edit video jadi macam tu. Kan senang sebenarnya nak edit sebagai editor lah, editor video ni. Dia nampak macam benda tu simple je, tekan-tekan jadi, tekan-tekan jadi. Anda pegang sendiri mouse, anda type sendiri, buka sendiri software tu, anda akan tengoklah macam mana. Anda akan tahulah apa periknya nak siapkan satu masterpiece, orang panggil. Masterpiece ni bila dah siap, anda akan sangat-sangat berpuas hati. Yang penting tu kreativiti sendirilah. Kreativiti anda mengolah anda punya bakat ataupun anda punya terasa untuk jadikan benda tu sebagai satu video. Walaupun dia durasi dia pendek, ya, tapi bila audien ataupun penonton tengok, menarik kan, benda tu kira berjaya lah. Macam tu. Yang penting ada keseronokan lah. Jadi anda tak rasa sia-sialah benda tu. Bila kita buat ni, kita tambah dengan keseronokan di dalam diri kita, confirm benda tu akan jadi hasil yang terbaik di dalam apa jua yang kita lakukan. Yang penting kita ada semangat dan kita rasa nak buat benda tu, even benda tu tak mendatangkan faedah untuk kita pun. Contohnya bersedekah, anda keluar duit, anda rugi. Tetapi kalau anda dapat dia punya hikmah di sebalik sedekah itu, pastinya ada ganjaran lebih besar daripada itu. Jadi anda mungkin dapat menolong orang, membantu orang yang memerlukan dan sebagainya. Itu adalah lebih sebaik-baiknya cakap benda yang lebih menguntungkan daripada apa, duit semata-mata, macam itulah. Okey, sebelum kita, saya rasa dah sekira 4 kali dah saya belahak. Belahak tu maksudnya senawa. Ya, senawa angin dalam badan lah. So cerita yang ketiga ini, sebelum kita tamatkan siri Para Mistik Podcast pada minggu ini, cerita ini datang dari orang Sarawak sendiri. Seperti yang saya mentionkan tadi, dia pun ada di live chat sebenarnya. Rakan saya datang asalnya daripada cerita tu, datang dia dari kampung ibunya di Sarawak sana. Tak tahulah kampung dia dekat mana, tak mention lah. Katanya buaya ni adalah merupakan satu sumpahan yang asalnya adalah merupakan manusia biasa. Tidak dapat dipastikan cerita ni macam mana, macam mana dia punya asal-usul. Cerita ni mungkin dari turun-temurun, dipas dari generasi ke generasi. Daripada mak dia, dipas dekat dia pula, dia pula dipas dekat saya. Saya punya ni bukan generasi dia lah, confirm. Tapi sebagai kawan dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat kita. Jadi hanya kisah orang terdahulu lah. Dipas, ia bermula dengan perempuan yang bermimpi seorang lelaki. Waktu tidur bermimpi, mimpi ini didatangi seorang lelaki. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut adalah buaya jadian yang datang berupa sebagai seorang lelaki dalam mimpinya. Selalunya dia turut serta dengan penampakan buaya yang akan membahamnya di dalam mimpi. Mungkin dia tengah mimpi di dalam tengah mandi sungai kan. wash mak mandi, tiba-tiba ngak, buaya datang gigit. Mungkin macam tu. Dan mungkin di malam berikutnya, malam kemudian-kemudiannya tak ada. Mungkin tiba hari yang keempat dia nampak pula lelaki tersebut. Dia macam tu lah, pusing-pusing kan. So cara untuk kita tahu perempuan tu didatangi mimpi tersebut tentang lelaki yang merupakan buaya jadian ni adalah dengan cara sejurus dia bangun daripada tidur, katilnya ni akan terdapat ataupun dipenuhi dengan butir-butiran pasir yang bersepah dekat atas tilam-tilam dia. Ha, kalau bukan di atas tilam, dia mungkin baring atas lantai, atas lantai lah bersepah keliling dia. Mimpi ni bukan hanya datang sekali, tapi ianya berkali-kali datang di dalam perempuan tu punya mimpi bermalam-malam hari. Ikutlah, dia ikut sedap dia, dan tiba-tiba nak datang, dia datang lah kan? Tapi bukan sekali lah. Kemudian jika perempuan yang bermimpi itu turun mandi ke sungai, kerap kali ataupun pasti perempuan itu mengalami kejadian lemas di dalam air atau dibaham oleh buaya. Jadi jika mayat mereka yang dibaham oleh buaya ni ditemui, selalunya tubuh badan mereka masih kekal seperti normal, masih memiliki tangan, dapatnya kaki, semuanya kepala pun ada kan. Jadi ini bererti buaya tersebut hanyalah membunuh mangsa dia dengan cara melemaskannya sahaja, dan bukannya untuk berniat memakan sebagai santapan manusia tersebut. Perempuan itulah, perempuan lelaki dia tak tahulah. Dan sebenarnya buaya itu sudah ada hati sih dengan perempuan tersebut. Mungkin pada mulanya perempuan tersebut sering mandi ataupun pergi ke sungai untuk melakukan kerja-kerja rumah. Contohnya dia basuh pinggan ke, dia basuh baju ke tepi sungai ke, mungkin dia sering ke hulu ke hilir sungai tersebut menaiki sampan dan sebagainya kan. Buaya ni, buaya jadian ni yang sering terdapat di sungai sekitar Sarawak tu, dia mungkin dah aim ya, dia perhatikan dan mula suka dengan wanita tersebut. Jadi buaya tersebut tak dapat nak bersua muka dengan wanita ni kan? Buaya jadian ni dia tak dapat nak muncul-munculkan diri kan depan wanita itu. Wanita tu mungkin akan nampak buaya dan akan melarikan diri. Maka dia datanglah dengan cara di dalam mimpi menjadi seorang lelaki yang mengganggu dunia malam perempuan tersebut. Dikabarkan selagi buaya tersebut tidak menjelma sebagai seorang lelaki ataupun dalam susuk tubuh manusia, maka ia tidaklah mendatangkan satu bahaya pada individu tersebut. Mungkin perempuan tadi boleh bermimpi ternampak-nampak susuk buaya kan. Dan itu dikatakan masih terkawal pada ternampak susuk buaya di dalam mimpi dia, sehinggalah ia muncul sebagai seorang lelaki ataupun seorang yang bersusuk tubuh manusia biasa. Maka berikutnya akan bila kes dibunuh di dunia yang nyata jika perempuan itu turun ke sungai. Kalau jaranglah kita tengok buaya naik ke darat pergi masuk kampung. Selalunya kes ni berlaku dekat berhampiran dengan sungai lah, di pesisiran tepi sungai apa semua kan. Di sana mereka mengatakan cara untuk mengelak dari dibunuh oleh buaya ni adalah dengan cara bertunang dengan buaya tersebut. Buaya tu pun dah memang jatuh hati, dia memang dah minat pun dengan seseorang tu. Jadi cara untuk mengelakkan mati dibunuh adalah dengan cara bertunang. Tapi tunang ini ianya hanya bukanlah secara langsung dengan mata kasar ataupun faham. Bertunang ni perlu buat majlis apa semua kan, ada sarung cincin apa dengan buaya kan. kopak dinding, kopak dinding atas pelamin. Tak ada, bukan-bukan. Ini mungkin dari segi panggilan saja di antara kalangan penduduk, ataupun dari segi berkata-kata saja, mungkin dari segi lisan lah. Orang mungkin cakap, okay, Cipolan telah pun bertunang dengan buaya ni, dia macam tu lah. Tak adalah buat majlis besar-besaran makan tumbang siku kebau ke apa, tak adalah. Nasib perempuan tadi bakal menerima ajal tidak lama kemudian jika tidak dibawa berubat dengan kadar segera. Nah, ini mungkin cara yang lagi satu dibawa untuk berubat, selain dengan bertunang tu lah. So, macam mana cara untuk berubat dari sumpahan ini adalah tidak dapat dipastikan sama sekali. Macam mana dia punya cara, kaedah dia orang guna dekat Sarawak sana. Jadi versi yang lain pula dikongsikan di sini, sama juga daripada orang yang sama. Jika ada seseorang yang membunuh buaya di Sungai Sarawak, buaya itu ataupun keturunannya mampu membalas berbuat demikian dengan membunuh ahli keturunan manusia yang membunuh buaya di Sungai Sarawak. Jadi kalau yang dah bunuh buaya itu, confirm buaya itu dah mati. Takkan dia bangun pula jadi hantu bunuh kau kan. Keturunan buaya tersebut boleh membalas balik, saling mencari, memburu mangsanya ataupun keturunan orang yang membunuh ahli keluarga buaya tersebut. Sama juga yang menangkap buaya ni untuk dijadikan santapan. Okay, orang dekat Sarawak mungkin sana dia makan, dia makan buaya ni kan, daging dia sedap ke macam mana, ambil panggang golek. Jadinya buaya ni tidak boleh sewenang-wenangnya dibunuh di Sungai Sarawak sana. Jika ada yang memakan daging buaya ni, nescaya mereka akan diburu dan dijadikan korban oleh sang buaya. Jadi itu sajalah ceritanya yang datang daripada sahabat kita. Terima kasih kalau dia masih menonton. Kalau anda mahu tanya lebih lanjut lah tentang apa yang dikongsikan dalam cerita yang ketiga ni, boleh kemukakan kepada sahabat kita lah. Mungkin dekat live chat ni ada yang nak bertanyakan, betul tak betul cerita ni kan, jauh mana kesahihan benda-benda ni semua adalah satu macam satu pengalaman lah, pengalaman ataupun perihal yang dikongsikan oleh kita rakyat-rakyat Malaysia ni. Jadi ada benda yang kita boleh percaya, kita percaya. Ada benda yang kita rasa macam tak masuk akal, janganlah kita ambil pula benda tu bulat-bulat. Anggaplah kita macam menonton filem seram saja. Apa tengok cerita krokodil kan dekat movie kan, apa crawler apa benda kan, apa macam tengok cerita Godzilla kan. Benda tu kita ambil tapi kita tak percaya benda tu bulat-bulat. Benda yang baik kita jadikan pedoman, benda yang jahat ni kita tolak awal-awal. Jangan jadikan satu benda yang menjejaskan kehidupan seharian kita. Contohnya kita bercerita tentang penampakan kan, apa semua kan. Jadi janganlah macam anda, contoh anda nampak penampakan dekat bulu kelang contohnya. Jadi semua orang pun bercerita tentang perihal tersebut, jadi semua orang tak nak pergi bulu kelang sebab tak nak nampak penampakan tersebut. Jadi bulu kelang pun jadi apa? Jadi ulu terus, naik hutan-hutan semak semua sebab tak ada orang pun pergi duduk dekat sana, tinggal dekat sana ulu kelang. Sebab kan nampak penampakan dekat sana. Jadi kita tak bolehlah taksub dengan perkara-perkara macam ni. Bagi saya, ianya satu benda ataupun rezeki lah kalau korang nak nampak dengan benda-benda ni semua. Sebab tak semua orang yang akan dapat peluang tersebut. Tak ada semua orang dapat izinan daripada Tuhan untuk melihat ataupun merasai, mendengar kan, apa-apa benda daripada alam lain ni. Jadi bukan kita nak, ya, bukannya kita mahu benda ni terjadi dekat diri kita, tetapi apa yang berlaku tersebut kita anggaplah macam satu benda yang lain lah. Benda benda yang di alam lain tu kan, dia jumpa sama kita juga. Dia makan, itu makanan dia asap ataupun tulang. Dia juga tinggal, tempat tinggal dia mungkin tempat-tempat yang kotor, tandas ataupun bukit bukau sana. Sama macam manusia, manusia juga ada rumah, manusia juga makan. Dia juga hidup sama macam kita. Cuma apa pegangan kita, pegangan dia lain. Semua kita tahulah, semua pun tercatat, tercatat dalam Al-Quran. Macam mana kisah dia dengan Nabi Adam dulu, jin dan syaitan ni. Jadi dia tinggal dengan kita, cuma Allah Ta'ala menutup kita punya pandangan, menutup kita punya hijab dan menutup kita punya komunikasi ataupun kontak kita dengan benda-benda tersebut. Sedangkan benda-benda tu sebenarnya ada di sekeliling kita saja. Dengan izin Tuhan saja kita dapat lihat ataupun merasai kewujudan dia. Contohnya kalau dia beri kelebihan dekat ustaz-ustaz, mungkin dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk membantu orang-orang yang dia kena macam-macam ni kan. Dia tak ada pasal lah benda tu tiba-tiba nak attack kita kan. Jadi sepatutnya kita pun, kalau orang orang biasa kan, orang biasa, okay, contoh kita jumpa seseorang, stranger lah, stranger, tak kenal siapa dia, adakah kita tengok-tengok orang tu kita lari terus berdesuk lari, cuak habis ni, paranoid tak? Betul tak? Sama juga dengan benda tu. Kalau kita nampak, kalau benda tu hanya melimpas lalu, kita tak sepatutnya rasa terlampau takut lah, takut dalam diri. Faham? Kita ada juga rasa takut. Kalau jumpa orang stranger, mungkin orang tu pencuri kan semua, kita buat rasa takut yang sama. Betul? Tapi contohnya kalau anda takut dengan benda tu, rupa dia bodoh. Kalau kita anggap dia tu manusia, dia manusia, manusia yang rupa hodoh, adakah kita lari takut? Tidak. Sebenarnya itulah pemikiran kita yang kita letakkan dekat benda tu. Nampak benda ni, nampak benda ni, kita lari. Kalau kita tengok orang, kenapa rupa dia kalau sama pun macam tu, kenapa tak lari? Kan? Oh ni patung, tahu pula patung. Padahal dia punya sifat patung tu, dia tak bergerak duduk macam tu. Kalau benda tu pun tak bergerak duduk macam tu, kan lebih lari juga. Walaupun nampak benda tu tak bergerak, kan? Ini mindset lah, kita punya mindset. Kalau kita kuatkan kita punya apa pun, dalaman diri ni lah, semangat, semangat kita ni. Ada orang lemah semangat, itu yang dia boleh collapse, pensan dan sebagainya. Ada juga yang tengok siap boleh kejar lagi. Itu sebab tu lah diri, dalam diri dia, sifat dia untuk lebih berani tu ada sikit lah. Dia maksudnya dia, aku tak sebab, tak perlu takut dengan benda ni. Jadi dia pun makhluk Allah, sama-sama lah kita dia. Padahal benda tu lebih takut daripada kita sebenarnya. Betul. Ada juga yang dikongsikan ustaz kan, benda tu sebenarnya lagi takut daripada kita. Dia lagi tak nak pun nak berjumpa dengan kita ni, melainkan kita yang cari pasal dengan dia. Contoh dekat jalan-jalan, orang bawa motor bising-bising, sekejap lagi ada tumpang balik, sebab dia marah. Kalau kau pun contohlah bertinggal kat dalam rumah ni, ada orang lalu prang-prang-prang depan rumah, tak pun dia melimpah dalam rumah, dia masuk dalam rumah prang-prang-prang dia belah, panas kan, mesti marah kan. Sama lah dengan benda tu pun, dia pun makhluk juga, marah juga. Contohnya lagi tempat-tempat dia, kita pergi kan, itu cakap besar. Contoh masuk hutan, masuk hutan dengan jalan-jalan, itu cakap besar kan, ya pula tu kan, alah benda ni bukan ada pun, tak wujud pun apa semua kan, contohnya lah. And then kita anggap lah macam kita dalam komuniti yang tengah jalan dekat public kan, jalan-jalan tiba-tiba tengah tersempat, contoh tersempat dengan abang polis. Itu cakap besar, ah polis ni buat kerja berhati Kan? Apa duduk sini tunggu? Ha, bukannya ni pun dapat gaji buta. Polis tu pun panas betul. Polis tu pun macam, "Hai budak ni duduk tak duduk pula. Dal, aku. Ha, aku mikir rembat dengan cota ni kan." Polis tu pun marah. Dia mesti ada rasa tak enak lah. Waktu tengah harus santai apa semua, tiba-tiba orang cakap macam tu. Sama juga dengan benda-benda tu bila masuk hutan apa semua. Dia mesti marah. Dia rasa macam, "Hai, hang dah lah main rumah tu. Rumah-rumah aku kan, tempat-tempat aku. Tapi cakap pula macam ni tak berlapik pula. Aku makan dia." Ha, itulah yang dia buat sabar sesuatu. Ha. Mungkin anda terdapat nampak ke, mungkin diganggu kan, sebagainya lah. Okey. Setelah pun 11.25 malam, kita pun bakal berakhir di sinilah. Jadi sekali lagi, saya nak mempromote kawan kita punya jualan di sini. Kat sini anda boleh follow IG kudapans.erni. Nanti saya akan tinggalkan link di bawah. Dia ada menjual Meow Crunch dan ada lagi produk-produk yang lain. Dia ada jual biskut dan sebagainya. Jadi harga dia tak mahal mana pun. Apa Meow Crunch ni? Meow Crunch ni merupakan kuaci. Dia kuaci, isi kuaci. Bukannya kuaci yang ada kulit sekali tu. Okay, isi kuaci yang bersalut dengan perisa. Macam-macam perisa adalah. Kita ada original, kita ada spicy, kita ada BBQ, kita ada salted egg, kita ada cheese. Dan tak lama selepas tu ada lagi update-update di masa yang akan datang. Ada perisa-perisa baru. Ada coklat Cadbury ke tak sedap saya. Macam-macam lah. So memang sedap lah. Dan packaging dia pun menarik. Sangat cantik ya. Dengan pack macam tu, senang untuk seal tau. Senang untuk seal, tak masuk angin lah. Maksudnya kau punya kuaci ni tak lemau. Tak cepat lemau. Lemau tu apa? Makan tu rasa lembut semacam tu. Itu lemau lah. Jadi, kalau nak tahu sedap tak sedap, anda kena cuba dulu lah. Sedap, sedap lah. Cara untuk dapatkan Meow Crunch ni adalah anda pergi dekat IG tersebut, DM dia. Kalau nak beli, anda akan berurusan lah dengan penjual di sana. Dia akan beritahu lah list harga semua untuk produk-produk dia dan yang lain juga. Meow Crunch ni ada juga jual macam-macam yang lain. Jadi kalau anda merasa baik, dapat diskaun, tentulah. Jadi yang lain daripada tu, kalau ada siapa yang nak kongsikan cerita-cerita seram ataupun pengalaman-pengalaman seram anda, anda juga boleh emailkan kepada saya di pasalamsg@gmail.com. Anda juga boleh hantar audio saja kepada saya. Senang untuk anda bercerita lah. Adalah makan masa type kan. Jadi saya akan cuba type semula anda punya audio tersebut. Senang lah apa-apa lepas ni. Jadi kalau ada yang nak vote lepas ni kan, kalau ada yang nak request untuk buat WhatsApp punya audio voice, saya cuba usahakan lah. Tapi buat setakat ni lah, buat masa ni. Tak boleh lagi lah. Sebab apa, internet pun 3 Mbps je bang. Ini pun nasib baik boleh lepas. Tak buat hal malam ni, alhamdulillah. Kadang dia buat hal tu, kacau habis. Internet lah, internet dengan power lah. Jadi pelan-pelan lah doakan saya. Moga di suatu masa akan datang ni dapat upgrade saya punya dari segi perkakasan dan juga internet apa semua lah. Supaya anda semua di luar sana dapat kuasaan yang lebih maksimum ya, dari segi sebagai konten dan sebagainya. Anda juga dapatlah berkongsi kepada rakan-rakan anda yang lain kan. Ya, jadi terima kasihlah kepada ada yang still menonton sampai ke saat ini. Jadi minta tolong share lah kepada kawan-kawan. Ada ni cerita seram best ni, Paramistik Podcast. Siapa cerita? Pak Salam. Pak Salam cakap dia, bukan Pak Salam Erwin Joko Anwar. Itu semua datang daripada Indonesia. Ini Malaysia punya Pak Salam biasa saja. Okey. Jadi nanti kita jumpa lagi lah di dalam video yang seterusnya. Video minggu ni saya tak sure lagi video apa yang saya nak cuba publish. Mungkin video tips mudah lah. Sebab seperti yang dijanjikan, minggu depan baru saya akan publish video Paramistik Explore. Leonard Austin, tanam tiang internet. tanam tengok internet lah. Tak boleh lah. Dia kena pandang kilat tau. Buat secara haram kan, tak diberkati je tu. Kena pandang kilat lah. Itulah, nanti masa depan ni cuba nak masuk fiber internet kan. Kalau ada rezeki. Kalau tak ada rezeki tak apalah, kita cuba yang mana ada lah kan. Setakat sekarang pun saya dah berpuas hati sangat-sangat dah dengan apa yang saya dapat ketengahkan sekarang ni. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada kan. Jadi kalau ada rezeki lebih, alhamdulillah kita bersyukur kan. Jadi apa lagi? Lupa apa dia tadi nak cakap. Baca-baca chat lupa. Okay, jangan lupa lah tunggu video-video baru daripada saya. InsyaAllah minggu ni akan cuba saya habiskan editing untuk mungkin video ni lah, video hiking yang ada tips panduan hiking dan seterusnya. Mungkin dekat Taman Negara kot kali ni. Taman Negara ni ada dua laluan, jadi saya akan bagi laluan yang pertama dulu. Di akhir nanti, lepas video tu akan adalah review daripada saya, pengalaman saya sendiri kena ganggu waktu hiking kat Taman Negara tu. Aduh, macam-macam. Nanti saya akan kongsikan dengan anda. Satu, dia cakap curi wifi rumah sebelah. Rumah sebelah pun pakai unify. Nak curi pun tak sampai hati. Sebab low sikit dia punya internet. Saya nampak apa-apa bar kan. Faham tu unify tu. Video para mesti explore, Ruben Explore akan dipublish minggu depan lah. Tak sure lah, minggu depan ataupun minggu satu lagi lah. Kita tengok macam mana. Saya akan cuba sajikan kepada anda video explore di Kuala Lumpur dahulu. InsyaAllah lepas ni akan ada lagi lah. Dia akan bersambung balik lah siri para mistik Urban Explore. Okay, Janet Austin cakap kalau Penang Hill boleh tak hiking malam-malam? Tak boleh bang. Penang Hill tak boleh hiking malam-malam bang. Satunya, kalau nak naik Penang Hill tutup lah dekat atas. Dia last sampai pukul 11 ke 10 macam tu saja. Train lah, train kereta api. Jadi tak buka untuk hiking malam dan tak disarankan untuk hiking malam. Kecuali anda menggunakan trek laluan yang lain. Saya dah ada mention dalam video, video yang terbaru daripada saya. Saya cakap ada banyak laluan kan, laluan untuk ke Penang Hill. Dan kalau anda guna laluan yang lain, dia kalau anda guna laluan yang dekat Teluk Bahang, itulah trek yang paling jauh. Sekurang-kurangnya ada yang diceritakan, kalau ikut pace orang biasa punya kan, bukan yang kaki hiking punya, boleh makan 4 hari. 4 hari perjalanan untuk naik ke atas Bukit Bendera melalui jalan tu lah. Dia memang jauh gila. Dia dalam 13 km punya jauh. Tapi itulah, dia berbukit kan, kena panjat ni semua. Jadi memang makan hari kan. Itu boleh hiking malam. Confirm malam kena tidur dalam hutan sekali. Ada yang hiking melalui jalan yang paling jauh tu, ramai jugalah yang tengok. Tapi yang itu memang betul-betul kena cekal lah. Dan dia orang tak sarankan untuk hiking kurang daripada 4 orang. Dan hiking lebih daripada 4 orang. Sebab jadi apa-apa, atas bukit sana memang confirm lah bantuan susah nak sampai kan. Jadi sekurang-kurangnya kawan-kawan yang lagi ramai-ramai ni boleh tolong lah. Mungkin kalau ada yang sakit ke, patah kaki ke apa benda kan. Bila boleh naik ramai-ramai tidur sana? Bukit Bendera tak boleh tidur. Dia memang macam tu. Tapi kalau ada yang nak join nanti lah. Ni kalau boleh gathering lah orang panggil. Naik ramai-ramai panjat Gunung Jerai. Ada beran. Tidur sana lah. Tidur sana kat atas Gunung Jerai. Boleh sekali buat para mesti explore. Ruben explore dekat Padang Tok Syekh. Dikabarkan sana pun ada macam cerita yang saya dengar dekat Padang Tok Syekh sana. Padang Tok Syekh tu katanya memang bukan pada untuk share sajalah, dekat sekitar kawasan Gunung Jerai itu dikatakan adalah perkampungan bunian ya. Ha, jadi ada juga cerita-cerita yang katanya kat sana ada penampakan nenek kebayan. Ada juga dekat atas bukit sana. Bukit lah, dia gunung, Gunung Jerai. Ada binatang buas tak abang kat area sana? Binatang yang buas tu tak adalah, kalau kes rimau ni tak adalah dekat Pulau Pinang. Tapi kalau monyet-monyet tu selalulah kan, banyak lah sangat monyet biasa tu adalah sikit-sikit lah. Ada kebanyakan lah siri hiking yang aku buat dekat sekitar Pulau Pinang ni, kebanyakannya seorang je, memang hiking seorang. Jadi waktu kita hiking seorang ni, kita lebih letak kebergantungan kita kepada Tuhan lah. Harap semuanya berjalan lancar apa semua kan. Memang ada tahap tu kita macam badan ni letih sangat-sangat, rasa macam boleh tak habis ni, boleh tak habis ni, sampai ke hujung tau. Itulah dia test kemampuan kita, kita punya mindset. Waktu ni lah kita seakan-akan terganggu pemikiran ni, dan tiba-tiba dia punya kan, orang kata mindset ni kalau dah lemah, benda tu senang lah nak cucuk-cucuk kan, nak supaya kita segam ke apa benda kan. Adalah gangguan sikit, walaupun siang di dalam hutan sana kita tak tahu kan, ada sikit lah. Saya akan kongsikan dalam lepas ni punya video, insyaAllah. Ada nama lain datang tu macam-macam lah. Okay, sampai situ saja geng. 11.36 minit malam, kita pun dah sudah ready nak tidur. Jadi selepas siapa nak dapatkan Meow Crunch, saya akan tinggalkan link dekat bawah nanti selepas ni. Jadi saya tutup video ataupun Paramesti Podcast pada malam ini dengan satu tagline yang dibawakan oleh saya, kita dia dalam satu dunia. Assalamualaikum, jumpa lagi. Cerita kisah pasal pulau anak patung, boleh, insyaAllah aku akan cuba dapatkan cerita-cerita tersebut dekat sumber internet je lah. Nak interview orang tak boleh kan, pulau tu jauh. Apa kata dekat mana tah, ada pulau dan ada satu penempatan jugalah, sama kisah dan konsep dia. Ada juga tengok. Jadi insyaAllah lepas ni akan cuba dapatkan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Selamat malam. Jaga diri, jaga SOP sebab tu PKP ni. PKP telah pun dilaksanakan di seluruh Malaysia. Jadi harapnya kes kita makin menurun lah. Asyik tengok 4K angka. 4K ni kalau MMA Dota best juga 4K. Kalau COVID punya kes tak boleh lah. Tak payah lah 4K. Ni kepala lah tengok. Bye geng, jumpa lagi. Assalamualaikum.